Det er et roligt villakvarter i Greve, lidt uden for København, for omkring 25 år siden. I et ganske almindeligt parcelhus sidder en gruppe kammerater rundt om et bord.
Vi samledes altid nogen i vores klubværelse. Den 20. april, det gjorde vi.
På bordet er der stillet lagkage frem.
Der var en af damerne, der lavede sådan en lagkage. Det var sådan en, hvor der står rocksalget, hvor gammel han nu blev den dag.
De er i godt humør i dag. Stemningen er god og munter.
Så spiste vi en lagkage og drak kakaomælk til. Vi markerede lige dagen der.
Men det er også en helt særlig dag for dem. For de skal fejre en helt speciel persons fødselsdag.
Ja, han var en imponerende person. Og som sådan, ikke?
Adolf Hitlers fødselsdag.
Men ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
I en række episoder fortæller vi historien om de danske nynazister i Danmarks nationalsocialistiske bevægelse, DNSB. Måske kan du huske dem. Det var dem, der holdt til en bunkerlov ude i Greve. Ringer der en klokke? Ekstrabladets journalist Andreas Munk har talt med centrale aktører fra bevægelsen om intrigerne, våben, volden og hadet. For hvad foregik der egentlig i det hus? Hvor blev de af? Og hvorfor vælger nogen at blive noget så tosset som nazist? En politisk ideologi, der stod bag drab på 6 millioner jøder og en stor gruppe politiske modstandere, romaer, handicappede og homoseksuelle. Velkommen til podcastserien Førerbunkeren i Greve. Fortalt af mig, Charlotte Fick. Episode 1. De nye naboer.
Jeg synes ikke, det er for varmt, Alexander. Der er sgu meget god herinde. Det er meget godt. Ja, ja, det er godt nok.
Ja, så må vi bare holde en pause.
Nej, da.
Det her er Torben Have. Han er 76 år, bor på Amager, er pensionist, vinterbader og nazist. Han er født i 1947, 2 år efter Nazi-Tyskland tabte 2. verdenskrig efter at have myrdet millioner af jøder og andre befolkningsgrupper.
Torben, kan du lige fortælle, hvad du har fået til morgenmad?
Hvad jeg har fået til morgenmad? Ja, ja, jo. Jeg drikker japansk te hver morgen.
Sådan.
Skal det med?
Nej, det er bare lige en lydtest.
Den unge stemme tilhører Andreas Munk. Han er journalist på Ekstrabladet, født i 1994. Samme år, som Torben Have købte huset i Greve.
Det var i mit hus, vi holdt til ude i Greve.
Det, der i årtier var Danmarks nationalsocialistiske bevægelses hovedkvarter. I mange år har Andreas undret sig over, hvad fanden foregik der i det hus?
Torben Have, tak fordi du er kommet i dag.
Tak fordi jeg må komme.
Ja.
Og hvorfor vælger nogen at blive noget så tosset som nazist?
Hvorfor vil du egentlig helst kaldes nationalsocialist?
Fordi nazist er egentlig opfundet som et skældsord.
Mm.
Ja.
Men jeg kommer til at kalde dig nazist.
Nå, okay. Ja, ja.
Er det ikke okay?
Jo, det har man før hørt jo.
Torben Have var i en hårrække en af de mest magtfulde og fremtrædende personer i DNSB. Et nazistisk parti, der officielt blev stiftet i 1991, og som har været opstillet ved flere kommunalvalg. Han sad i landsledelsen, og så havde han kontakten til nazister i udlandet.
Ja, jeg var det, man kaldte udenrigssekretær. Jeg rejste ud i verden.
I dag er DNSB ifølge Torben Have og en række andre centrale kilder stendødt. Men i deres storhedstid blev Torben beskrevet som deres chefideolog.
Hvem præsenterede dig for den nazistiske ideologi? Altså, hvad gjorde, at du blev optaget af den?
Det gjorde jeg jo blandt andet ved at læse Hitlers Mein Kampf en gang. Mm. Der var jeg i 20'erne, ikke? Det var derfor.
Hvordan kommer man til at læse den?
Det gør man, når man finder den på biblioteket, sådan tilfældigvis. Så tager man det med hjem og læser.
Og der var du i 20'erne?
Ja.
Wenn ich euch so sehe, dann wird es mir schwer zu sprechen.
Mein Kampf er nazisternes bibel. Det er Adolf Hitlers berygtede Tubinsværk, som han startede med at skrive, da han sad i fængsel i 1924 efter et mislykket statskup i Tyskland.
Hvad synes du om bogen?
Den synes jeg jo altså, at det passede med min livsindstilling, ikke?
Bøgerne er voldsomt antisemitiske og indeholder løgne om, at jøder var en del af en sammensværgelse, der ville overtage verdensherredømmet og på sigt udslette den ariske race. Tanker og idéer, som har fået frygtelige konsekvenser, men som alligevel har fascineret en række mennesker. Deriblandt Tom Have.
Zu unserem ewigen deutschen Volk! Deutschland, Sieg, Heil!
Kan du fortælle om sådan starten på DNSB?
Det var en radioudsendelse, de havde, Danmarks Program 1. Udmærket radioudsendelse på en halv time. Og det var grunden til, at en masse mennesker henvendte sig og syntes, det var alle tiders program, det der.
Og hvornår var det?
Ja, skal vi sige omkring 85.
Okay, men så der var et naziprogram på PET?
Ja.
Hidtil har Danmark været en homogen nationalstat. Det har været danskernes land. Og det mest tragiske, vi oplever i denne tid, er, at nationalstaten Danmark langsomt, men sikkert nedbrydes.
Programmet, som Torben taler om, var en ekstremt omdiskuteret udsendelse, som de i 1985 lykkedes nazisterne at sende på P1. Det kom i stand via båndværkstedet. En afdeling hos Danmarks Radio, hvor borgere og nazister kunne få produceret et radio- eller tv-program ved hjælp af Danmarks Radios teknikere og journalister. Programmet hed Nationalsocialisme, det er selve livet.
Nu er problemet skubbet over på det danske folk, som aldrig har haft gavn af fremmedarbejderne.
Stemmen i radioudsendelsen tilhører Poul Heinrich Riis Knudsen, den danske nynazismes fader, ham der startede DNSB.
Riis Knudsen, har du hørt om ham?
Ja.
Ja, han grundlagde det jo, og det var flot.
Poul Heinrich Riis Knudsen er opkaldt efter Heinrich Himmler, der var en af Adolf Hitlers nærmeste betroede. Heinrich Himmler stod i spidsen for SS og regnede sig mange som en af hovedbagmændene bag Holocaust. Himmler begik selvmord i 1945, men Poul Heinrich Riis Knudsen lever i bedste velgående. Og ham skal du møde senere i denne podcastserie.
Jeg var opkaldt efter min fars chef.
Og hvem var det, det var?
Himmler.
Heinrich Himmler.
Ja.
Han grundlagde sig partiet der. Det var okay, det var grundlagt et par år før radioudsendelsen, ikke?
Torben Have, der allerede er fascineret af nazismen, hører udsendelsen. Han får øjnene op, at der er andre i Danmark, der tænker ligesom ham.
Jo, så melder man sig bare ind. Sådan er det bare. Deltager i deres møder og så videre. Ah, lad os se, en 7-38 deromkring kan jeg godt have været dengang.
Ifølge Torben Have bestod de danske nynazister på det tidspunkt primært af arbejdere, et par universitetsstuderende og en flok skinheads.
Og blev det også sådan dine venner?
Jo, det kan man godt sige.
Lad os prøve at gå tilbage til 94. Det er det år, hvor at, du køber et hus.
Ja, i Greve.
I Greve, på Hundige Strandvej. Og hvad skulle I bruge det hus til? Hvorfor købte I det egentlig?
Jo, jeg købte det, altså, vi kunne så samles derude, ikke? Altså, og holde vores møder og alt det. Før i tiden, når vi holdt møder, der skulle vi finde et kommunalt lokale, og det kunne være svært nogle gange.
Fordi I var nazister?
Måske, ja jo, det er det. Det brød de så ikke om, men så ville det være smart at have et hus, hvor vi kunne holde vores møder, ikke?
Mm.
Det var ikke særlig dyrt dengang. Det var noget med, at vi skulle lige reparere nogle ting, og hvis I reparerer det, så får I det til en god pris. Vi synes det var en god pris. Vi havde pengene til det. Jeg havde pengene til det. Jeg kan huske, hvad jeg gav i udbetaling. 25.000 dengang. Ikke? Og det er jo ikke penge, det var det heller ikke dengang. 100 meter ned til Danmarks bedste badestrand. Det er ikke helt almindeligt kvarter. Det er ret dyrt. Det er rige mennesker, der bor. Greve er en dyr kommune med villaer. Det var en ganske almindelig bungalow, firkantet sådan en bungalow, den byggestil der. Det var sådan en firkantet kasse, andet var der sådan set ikke.
Nynazisterne starter med at bygge et massivt, mørkegrønt plankeværk ud til gaden.
Du sagde, hun brædder og stiller op, ikke? så er det sådan et stykke over mit hoved. Så er vi pigtråd deroppe. Fordi vi vidste godt, der ville komme nogen udefra, og der ville blive demonstrationer og den slags ting, ikke? Så havde vi det hegn der. Kommer ind her af døren udefra Hundig Strandvej, ikke? Så kommer han ind i haven der, ja. Det var ikke nogen særlig stor grund, men der havde vi sådan en plads, og så havde vi et hul i jorden med nogle mursten, når vi lavede bål. Men det var ikke andet end grus ved at lagt og fliser og den slags ting. Har bålpladsen der, så går du op ad trappen der, og så er du inde ad døren.
Jeg havde også en flagstang, ikke? Med et,
Ja, det havde jeg.
Og hvilket flag flagede I med i flagstangen?
Nogle gange Dannebroer, og andre gange et hagekorsflag. Det må man gerne i Danmark, ikke? Andre steder er det utænkeligt. Ingen gang i Sverige må du gøre det. I Danmark må du gerne flage med hagekorsflag.
Var der også en form for provokation i at...
Det er der mange, der opfattede det som, altså folk, der kommer kørende derude, ikke?
Mm.
Der opfattede som provokation, men som sagt, altså, der var ikke noget illegalt i det.
Hvordan var reaktionen fra naboerne og sådan noget, da I flyttede ind?
Det var ikke så god.
Ja, det var helt tilfældigt, at vi fandt ud af det på kommunen.
På Greves Rådhus sidder venstreborgmesteren René Milo. Han har lige fået borgmesterkæden om halsen.
Jamen, det var en spændende tid, og der skete jo mange ting. Det er blandt det, vi skal tale om, men det var en af sidegevinsterne, om jeg så må sige.
Men pludselig bliver det stille liv i forstaden ødelagt.
Er det fyldt? Jeg synes, det fyldt meget.
Du bliver borgmester i 94, det samme år, som de køber huset derude og rykker ind.
Mm. Mm.
Kan du huske de dage der? Altså, hvad skete der?
Jamen, der skete jo det, at vi ville godt i dialog med dem, fordi at et er jo at have nogle synspunkter, og det har man jo lov til i demokrati. Men det bedste, det er jo, hvis man kan få en dialog omkring det. Og det var man jo ikke interesseret i.
Midt i det pæne villakvarter er der skudt et militærgrønt plankeværk med pigtråd op. Og det er ikke ligefrem noget, der behager naboerne på den ellers så stille villavej.
Det her berømte plankeværk, det var jo så én ting. Det var ikke kønt i sig selv, men da man så begyndte at sætte pigtråd og rulle pigtråd ud på toppen, så begyndte det jo lige noget, vi ikke slet ikke brød os om. Da vi senere fandt ud af, at man bankede søm i plankeværket indenfra og ud, så blev vi sådan set mildt talt lidt rystet.
Hvorfor gjorde de det, tror du?
Det var jo en forskansning. De lukkede jo også deres vinduer med skodder, og man kunne slet ikke kigge ind, eller de kunne heller kigge ud. Så bygningen som sådan, det var virkelig tillukket område.
Stemningen er mildest talt dårlig, og der er ingen dialog mellem kommunen og førerbunkeren. Men det hele kommer over for venstreborgmesteren René Milo, da han finder ud af, hvad nazisterne foretager sig på de kommunale biblioteker i byen.
De gik ud i vores biblioteker og lagde forskellige ting ind i bøgerne. Det gjorde de især omkring børneafdelingerne, og det vil sige, at de unge mennesker, som kom på biblioteket for at låne bøger, lige pludselig, når de sad hjemme, eller på biblioteket for den sags skyld, ja, så kunne de støde på noget propagandamateriale, som vi måske ikke var helt enige i, og vi var i hvert fald ikke enige i, at det var det, de skulle bruge Greve Kommunes biblioteker til.
Nazi-propaganda i børnebøger på kommunale biblioteker, det er ikke så godt.
Som jeg husker, det var det rent propaganda om, hvor stor fejl man jo tog af nazismen. At den jo ikke lavede de ulykker, som senere historisk er blevet bevist. Og det var et modsvar til det. Så man prøvede ligesom at rykke lidt ved opfattelsen, den generelle opfattelse af, og de historiske kendsgerninger, der er omkring 2. verdenskrig, det var det, man rokkede gevaldigt ved.
Har du læst Mein Kampf?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig læst det.
Det her er Thomas Vestergaard. Fra midten af 90'erne og 16 år frem, er han en af de mest toneangivende medlemmer af DNSB.
Jeg har været den sidste 16 år, været næstformand og alt muligt, så burde jeg jo faktisk have læst Mein Kampf. Jeg synes, det er faktisk lidt komisk ikke at have gjort det.
Thomas Vestergaard er ikke længere nazist. I dag har han lagt et liv med vold, misbrug og nazisme bag sig.
Jeg blev ligesom draget af det, fordi jeg voksede op med stress, vold og frygt. Så det miljø, det var kendt for mig. Det var ikke unaturligt for mig eller ekstremt at blive nazist. Det var nærmest sådan en naturlig arbejdsgang, kan man godt sige, fordi at jeg havde brug for noget fast holdested i mit liv. Jeg havde brug for verden, der var sort og hvid. Så kunne jeg bedre overskue det, fordi at der var rigtig meget kaos og rigtig meget rod i både mit hoved, men også i mit liv generelt. Så jeg havde brug for et eller andet til ligesom at kunne holde fast i og give livet et formål og en mission. Mm. Og få en familie også.
Nu er han præsident i motorcykelklubben Corsa. Knights of St. Anthony. Det er en motorcykelklub med kristne værdier for tidligere misbrugere.
Alle dem, jeg voksede op med, de havde det lidt ligesom mig. Alt, der var anderledes, det var farligt. Ikke? Så hader vi det bare, i stedet for at sætte os ind i, hvad det er.
Er der stadig lidt af det tilbage i dig?
Ja, nej, det er der ikke.
Thomas Vestergaard tager som 17-årig i 1994 kontakt til nynazisterne i Greve. Samme år, som de flytter ind i det hyggelige villakvarter i den københavnske forstad.
Jeg kunne bestille sådan noget informationspakke, hed det. Og jeg fik sendt et par hæfter og nogle af aviserne og sådan noget, så jeg kunne læse noget information omkring de politiske ting og sager, hvad de laver og sådan noget. Ikke? Og det fik jeg læst, og så nærmest ringede jeg og sagde, at jeg havde læst det, eller jeg sagde, at jeg var stadigvæk interesseret, og jeg ville gerne komme forbi. De havde lige købt det der hus og sat i stand på Hundige Strandvej i Greve. Så jeg blev inviteret til den første fest, som var i det hus der. Det var så min introduktion til det.
Og den første fest, du var med til, det var også sådan til indvielsen af huset?
Ja, det var til indvielsen af huset.
Da Thomas ankommer til førerbunkeren, er han spændt og lidt nervøs, for han kender ikke nogen.
Jamen altså, jeg fik jo at vide, at jeg skulle møde op i hvid skjort og rød slips, og det gjorde jeg jo så. Jeg havde så også sorte bukser og militærstøvler på, ikke?
Festerne i huset var med til at skabe sammenhold mellem de danske nazister, der kom fra vidt forskellige baggrunde og samfundslag. Ind imellem deltog toneangivende nazister fra udlandet også i arrangementerne i huset. Udover indflytterfesten kunne det for eksempel være en såkaldt solværvsfest, der er en gammel nordisk tradition, hvor man fejrer årets korteste og længste dag.
Militærmusik var der meget af. Det er gamle tyske militærmusik. For det meste var det de gamle tyske. Der var et par stykker, der fik drukket lidt for meget, ikke? Og du kan jo godt se en familiefest, der er altid en, der får lige et par øller for meget, ikke? Og så havde vi jo bålplads ude i haven, hvor vi altså tændte det her bål.
Stemningen til den første fest i nazisternes nye fæstning var nærmest euforisk. Bunkeren var en realitet. Og flammerne i det store bål midt i haven lyste op over nattehimlen i det hyggelige villakvarter.
Jeg tror, vi er en 50-60 stykker i det der lille hus, ikke? Der var rigtig mange i hvert fald, og der var jo nazister også fra Tyskland og Sverige af, med deres uniform, som var lidt anderledes end vores. Ikke? For mig var det en meget positiv oplevelse, fordi jeg fik rigtig meget opmærksomhed. Altså, og alle var flinke og rare ved mig. Der var ikke nogen sure miner eller nogen, der så skævt til mig. Det var jeg jo ikke vant til, så jeg blev sådan meget opløftet af hele stemningen. Ikke? Alle så ens ud, og det er der også noget psykisk i, det der med, at når vi er alle sammen lige, vi er sammen. Ikke?
Men den gode stemning til festen bliver ifølge Thomas Vestergaard pludselig afbrudt af to ubudne gæster.
Fordi vi havde haft bål, og der kom nogle betjente, fordi de var bange for, at der var gået ild i et eller andet. Og de fik jo et chok, da der lige pludselig stod 50 nazister med hagekorsflag og fuld uniform derinde bag hegnet. Jo. Så der gik jo hurtigt panik i det hele.
På trods af balladen med politiet, blev Thomas Vestergaard så betaget af nazistemningen, at han melder sig syg fra sit arbejde på en postkassefabrik og bliver hængende i flere dage. Rygterne om nazisternes ankomst til byen er nået frem til Ekstrabladet.
Der var det jo så på forsiden af Ekstrabladet og alt muligt.
Velkommen på forsiden.
Ekstrabladet, den 1. oktober 1994. Afsløring. Her er ny nazibunker. De danske nazister i DNSB har købt og befæstet nyt hovedkvarter og førerbunker i Greve.
Find dig i Ekstrabladet, eller find dig i hvad som helst.
Opmærksomheden om nazisternes nye hovedkvarter sætter gang i gaden. Autonome belejrede nærmest Villavejen de følgende dage.
Det gik der ikke værre og bedre, end at allerede aftenen efter, så stod der jo 50 autonome udenfor om aftenen der og kastede sten og flasker ind over hegnet og råbte og skreg. Og der lå jeg så sammen med en anden bag hegnet med sådan nogle hjemmelavede skjolde, vi havde. Og jeg havde en brødkniv, og han havde et baseballbat, og så lå vi bare der og tog mod alle de der flasker og ventede, hvis der skulle komme nogen ind over hegnet. Der kunne jeg mærke, at det her, det er bare mig.
Efter Ekstrabladets afsløring blev borgmesteren i Greve, René Milo, nødt til at tage affære.
Det vi så blev enige om at gøre, det var ligesom at, fordi der var jo sådan oprør i, mere eller mindre oprør hos befolkningen, de var jo utrygge ved, hvad skete der nu, og hvad betød det i det hele taget. Der var mange tanker, der dengang gik gennem hovedet på folk. Så vi blev enige om, at vi ville lave en fredelig demonstration, kan jeg huske. Og det gjorde vi så.
Her er det fredag aftens demonstration, indkaldt af Greves borgmester.
Og gik i fakkeltog fra Greve Midtby og så ned til ejendommen på Hundis Strandvej. Og der blev så holdt nogle taler.
Efter taler og sange blev en del demonstranter foran huset, indtil kampklædt politi ryddede gaden med hunde.
Den demonstration der, var det en af de demonstrationer, som udviklede sig voldeligt, så at sige? Altså, var der også antifascister med til den demonstration?
Nej, det var ikke min opfattelse. Politiet havde godt styr på det.
Så der blev ikke kastet med ting og sådan?
Nej.
Det er jo ellers ikke særlig tit, man ser en sag, der kan samle antifascister og så gode bruger lige fra Venstre.
Nej.
Thank you.
René Milos demonstration forløb faktisk ganske stille og roligt. Men allerede dagen efter kom der andre boller på suppen.
Jeg synes ikke, de skal være. Jeg synes slet ikke, de har ret til at være.
Det var også i går aftes.
Ja, det var jeg.
Hvad tror du, der kommer til at ske i dag?
Jeg tror, det bliver lidt mere voldeligt end i går.
Nu var det nemlig blevet venstrefløjens tur til at afholde demonstration. Antifascistisk Aktion, Rebel og Enhedslisten gik sammen fra Hundige station mod Førerbunkeren. Ifølge Torben Have er der heller ingen tvivl om, at nazisterne til demonstrationerne var i kraftigt undertal.
Det opbud der, det kunne vi ikke have klaret selv, det kan jeg godt forstå. Vi kaldte hinanden sammen, ikke? Så har vi været sådan 30-40 stykker derinde. Det har vi været.
Hvis nazisterne deltræder op, marcherer, holder møder, det er løbsedler ud. Hver gang vi ser det, så samles vi, det store flertal af mennesker, nemlig til at protestere mod dem.
Efter den officielle demonstration lørdag, bliver en del af demonstranterne hængende ved Førerbunkeren. Politiet har sat hegn op foran Førerbunkeren og står mellem demonstranterne og Naziborgen. Situationen eskalerer. Demonstranterne kaster sten og flasker ind over hegnet mod Førerbunkeren. Nogle nazister kaster igen. Men de følte sig ofte så sikre bag politi, plankeværk og pigtråd, at de også fandt tid til at hygge sig en gang imellem.
Vi hygger os nærmest, og nogle gange blev der bagt frisk brød og hjemmelavet leverpostej, og så gik vi der og drak kaffe og ud brød, mens sten og flasker regnede ind over plankeværket. Så det var ikke... Jeg følte ikke, det var farligt. Det var bare sådan... Der var gang i gaden, ikke? Og vi var parat, hvis der skulle komme nogen ind over.
Kunne I ikke også godt lidt lide, der var gang i gaden?
Selvfølgelig. Altså, det der adrenalinsug, som jeg fik, ikke? Altså, det var... Det gav mig jo lige så meget som at drikke mig fuld, eller hvad jeg ellers kunne finde på. Jeg var ikke bange på noget måde.
Politiet kaster tåregas mod demonstranterne. De går frem mod dem i en lang række med deres politihunde. Gaden bliver langsomt ryddet, og demonstranterne trækker sig tilbage. Til sidst tænker der sig igen ro over Hundige Strandvej i Greve.
Hvis ikke politiet havde lagt sig imellem, så havde det nok. Det havde ikke været så nemt for svarehuset. Men politiet skal jo sørge for ro over. Det er deres arbejde, ikke?
En del af gangene efterfølgende, så rent bevidst, jamen, så gik vi ud og farede gaden bagefter for glasgård flaske. Det så naboerne jo også. Så det gjorde jo også ligesom, at vi fik lidt mere goodwill der. Så vi var jo også lidt beregnende.
Men det tror borgmester René Milo ikke på.
Er det noget, du kan genkende til som borgmester?
Nej, det undskyld, men det er det altså ikke. Det, så ved jeg ikke, hvad det er for en fortov, de har fejret. Fordi hvis der har ligget noget ude på vejen, på det tidspunkt, hvor vi blandt andet har den her demonstration, så er de ikke ude at feje bagefter. Tværtimod, der gemte de sig langt væk. De viste sig ikke på nogen måde. Det er svært at kommentere den, fordi det kommer som overraskelse, at de kan komme med sådan nogle postulater, synes jeg.
Men selvom der var ballade i ny og næ, så hyggede nazisterne sig gevaldigt omme bag deres store Petrus-befæstede plankeværk.
Jeg har læst et sted, at de skulle have haft en hagekorsgrill.
Ja, det har vi. Det var verdensberømt næsten. Ja, altså en grill, forstår du. Bygget op sådan her. Og så hagekors. Og så var der lameller, så man kunne grille kylling og pølser på den her.
Hvorfor var den verdensberømt?
Det var det, fordi der var nogen, der sagde, når de tog et fly fra Kastrup Lufthavn, kunne de kigge ned, og så kunne de se i vores grill. Det var nogen, der har påstået. Simpelthen. Jeg har nu ikke set, at jeg har selv fløjet over, ikke? Men altså, jeg fik ikke øje på nogen grill.
Er det måske lidt en røver?
Nej, for det kan da godt være. Det kan da godt være, at de har set den, og måske har der været ild i den. Ikke?
Hvem fik ideen til, at I skulle have den grill?
Ja, det må du ikke spørge mig om. Det var ikke mig i hvert fald.
Så hvad synes du, det var en god idé med grillen?
Det er da meget sjovt. Det er da vigtigt skæg.
Er det fordi, det er sjovt?
Nej, det er en grill. Den kan man godt bruge. Vi kunne godt bruge en grill. Så var der en, der fandt på at lave den i den form, ikke?
Mm.
Ja, der er ikke noget som en god omgang grillmad sammen med gode kammerater. Nu havde nazisterne vist for alvor fundet sig til rette i førerbunkeren i Greve. Bag plankeværket åndede der for det meste fred og ro.
Hvad må du gøre ved det, de fede lander, de nazisvin? Hvad så?
I næste afsnit af Førerbunkeren i Greve.
Lige pludselig så er vi bare i en stor slåskamp med alle moddemonstranterne plus politiet. Stadigvæk fuld uniform på at have korsarmbind og det her ben om hovedet med blodet over hele skjorten.
Førerbunkeren i Greve er tilrettelagt, klippet og lyddesignet af Andreas Munk, Rasmus Søgaard og Søren Gregersen. Podcastserien er fortalt af Charlotte Fick. Thomas Fugt og Sofie Ryge er redaktører. Serien indeholder arkivklip fra Danmarks Radio og TV Stop.
Tak fordi du lyttede til første afsnit af Førerbunkeren i Greve. For at høre resten af serien skal du bruge et Ekstra Blad Plus abonnement. Med det kan du også høre andre af Ekstra Blads podcasts som Bandeland, Hooligans og Præsten fra Helvede.